tauhidi ilipopotea, waganga wa kienyeji mashuhuri wakawa ni maimamu wa misikiti, wale ambao waliokuwa wanafundisha Qur'ani ndio ambao wameshika uchawi, tauhidi ikawa haizingatiwi tena. Umma huu ambao tunaongea nao sasa hivi ndio umma uliozaliwa kutoka kwenye kizazi hicho cha hao waganga, kutoka kwenye kizazi hicho cha hao walimu wenye kuandika falak. Umma ukapotea. Umma ulipopotea, mashaitani yakapata kutamalaki katika miji yetu. Hakuna atakayefungua kibanda sokoni isipokuwa tayari amemvuta mganga amzindikia kibanda chake. Dereva ambaye anaendesha gari kubwa au gari ndogo, haisi na mfano wake, tayari amwita mganga aweke hirizi kwenye kiti chake. Na mfano wa hayo, watu mashambani wameharibu mashamba kwa kuweka vichwa vya punda, vichwa vya mbuzi, vichwa vya kondoo na mfano wake. Watu wanachimba katikati ya nyumba zao na mfano wake, kwa ajili ya kutafuta ulinzi kinyume na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وتكفوا إسلام أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكوزتاكا سالنا سلام زي مويندهم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناكوسيني بلا كيسهاو نفسي يانغو kuhusu jambo adhimu, nalo si lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake na akawawekea ibada adhimu, nayo si ibada nyingine bali ni ibada ya dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuna fadhila zilizokuwa kubwa ndani yake, kuna kinga kwa muislamu kutokana na kila shari ambazo angeweza kuzipata kutoka kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala kuna tumanina tu nafsi, utulivu wa nafsi, jambo ambalo mja anaweza akawa na mashakili katika nafsi yake, Allah subhanahu wa ta'ala akaituliza nafsi yake. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, tambueni ya kwamba kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo nafsi zinapata utulivu, ndiyo nafsi zinatulia. Lakini katika kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kuna rifatu daraja, kuna kupanda daraja, kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha fadhila kubwa ndani ya kitabu chake kitukufu, kama vile alivyoonyesha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fadhila kemkem katika sunna zake. Fadhila hizo atazipata yule ambaye atakayefanya dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha viumbe wake ambao ni malaika wake. Viumbe hao akawapa kazi, nayo si nyingine, ni kazi ya kuwahifadhi waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wa mchana ambao huwa kazi yao ni kuwalinda waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika muda wa mchana. Mchana kutwa malaika hawa hawana kazi nyingine zaidi ya kuwalinda hawa waja kutokana na mabaya, kutokana na shari, kutokana na mabalaa. Kadhalika upande mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka malaika, kazi yao ni kuandika amalu salih, kazi yao ni kuandika as-sayyiatu wadh-dhunub, wanaandika matendo yaliyokuwa mema kama vile ambavyo wanaandika matendo yaliyokuwa maovu. Malaika hawa baada ya ulinzi huu na baada ya kazi hii ya uandishi yaliyokuwa mema na yaliyokuwa maovu, huwa wakati jua linazama wanainuka na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huo huo wanapishana na malaika wengine wa usiku. Kazi yao wanakuja kuwalinda waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawalinda na shari mbalimbali, wanawalinda kutokana na mabalaa mbalimbali. Malaika hao kuna wengine pia wana kazi ya kuandika matendo mazuri na matendo mabaya. Kukikucha na wao wanachukua ripoti yao na kuipandisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika ambao kazi yao ni ulinzi, wanawalinda waja Allah subhanahu wa ta'ala mbele yao na nyuma yao, wakizuia shurur, wakizuia balaa ambazo zinatarajia kuwafikia. Malaika hao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka maalum kwa ajili ya kuwalinda viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yahfadhunahu min amri Allah, wanawahifadhi viumbe hawa kutoka wanahifadhi viumbe hawa kutokana na shurur ambazo walizokuwa wamepangiwa waja hawa na viumbe wenzao kuwadhuru. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, shari hizi na mabalaa haya hayawafikii waja hawa. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza jambo hilo kumfanya Muislamu ategemee ulinzi wake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na asikati tamaa, kinyume chake akawaogopa viumbe ambao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa wale ambao waliobadilisha wao wenyewe tabia zao, waliobadilisha wao wenyewe akhlaki zao, waliobadilisha wao wenyewe itikadi zao, wakawa ni wenye kuwahofu viumbe, wakawa ni wenye kuwategemea viumbe. Allah anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi mambo ambayo waliokuwa na yaliokuwa kwa watu, yale ambayo Allah aliyokuwa ameyakadiria kwa wao, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyapanga kwa wao. Allah amepanga kwa waja wahifadhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika wake ambao wapo katika kazi hiyo usiku na mchana. Waja hao pale ambapo watakaporejea nyuma, wakaacha kumwamini Allah, wakaacha kumtegemea Allah, wakaacha kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala naye ataondoa ulinzi. Wakabaki waja hao wakihangaika huku na kule, wakitafuta wa kuwasaidia, hawatompata wa kuwasaidia, mpaka ikawa jamii haitokuwa na marejeo isipokuwa kurejea kwa mashayatini, kurejea kwa waganga wa kienyeji. Ndugu zangu Waislamu, anasema sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas
radiyallahu ta'ala anhuma akitafsiri aya hii lahum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi, anasema Ibn Abbas malaikatun yahfadhunahum, hao ni malaika kazi yao ni kuwahifadhi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, min bayni yadayhi wa min khalfihi, mbele na nyuma, hakuna sehemu ambayo inaobaki isipokuwa kutakuwa na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah subhanahu, akasema Abdullah ibn Abbas, fa idha jaa qadarullah, inapokuja kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, khallu anhu, malaika hao huondoka na kukaa mbali na kiumbe huyo. Bimaana hawa wanakuhifadhi wewe kutokana na yale mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haja ya kadiria ya kukute, haja ya kadiria ya kupate. Pale ambapo Allah atakadiria jambo likupate, sawa litakuwa ni la mchawi au la shaitani au la jambazi au mtu yoyote yule, basi Allah akiwa amekadiria jambo hilo ni lazima litakukuta. Kwa sababu gani? Hakuna kadari itakayopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kadari hiyo itakukuta. Kwa mwanadamu siku zote anatakiwa abakie chini ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na afahamu ya kwamba kile ambacho atakachokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kikunufaisha, kitakunufaisha, na kile ambacho atakachokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kikudhuru, kitakudhuru. Wa'alam annahu law ijtama'a an-nas 'ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Mja wewe lazima utambue ya kwamba watu wakikusanyika ili wakunufaishe kwa kitu, hawatokunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kitakunufaisha. Kadhalika pia watakapokusanyika ili wakudhuru, hawatokudhuru isipokuwa kwa kile ambacho alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kikudhuru. Kwa hiyo lazima utambue kwamba makadirio ya Allah ndiyo ambayo hayawezi yakaondoka kwako wewe, ama yale ambayo waliopanga watu wa kudhuru, wale yale ambayo waliopanga watu wa kunufaishe, hayo ni habaa mansura, rufatil aqlam wa juffatu suhuf. Kwa sababu kalamu tayari baada ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala zilinuliwa, na makaratasi tayari yalikwisha kauka, wino huo hautoweza kuchafuka na wala hautoweza kufutika. Mja unatakiwa ubakie na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uondoe wasiwasi kuhusiana na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikwishaeleza jambo hili ya kwamba ni lazima atawalinda waja wake, na kila siku yupo katika shaani hiyo, yupo katika jambo hilo la ulinzi Allah subhanahu wa ta'ala. Na unapolindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ewe Muislamu kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anayeweza kuja kuondoa ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ulinzi huu wa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha katika sunna zake isiyokuwa moja, sunna zilizosihi kwake yeye mtume alayhi salatu wasallam. Ametuonyesha kwamba pale ambapo tunapotaka kulindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya mambo tunatakiwa tuyasimamie, kuna baadhi ya mambo tunatakiwa tuyafanye, kadhalika kuna adhkar maalum Muislamu anatakiwa adumu nazo adhkari hizo. Atakapokuwa amedumu na adhkari hizo, hakuna kitu chochote kitakachoweza kumdhuru Muislamu huyo. Lakini Muislamu huyo ni lazima awe na iman iliyokuwa thabit, awe na itikadi iliyokuwa sahihi, akiwa anaamini ya kwamba Allah ndiye aliyemuumba. Kadhalika pia an-nafi'u ad-dar huwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayenufaisha na anayedhuru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ameeleza mtume alayhi salatu wassalam anna min hadhihi al-adhkar ma idha qala hal 'abdu lam yadhurruhu. Ameeleza mtume kwamba katika adhkari hizi kuna zile ambazo mja akizitaja hakuna ambacho kitakachomdhuru, lam yadhurruhu shay'un, hakuna chochote kitakachomdhuru mja huyo, pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam ma min 'abdin, hakuna mja yoyote, yakulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli layla, atasema maneno haya asubuhi ya kila siku, yani asubuhi ya kila siku maana ya mchana, na jioni ya kila usiku, kwa maana ya jioni inaingia usiku, akasema maneno haya, bismillahil ladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim. Akasema maneno haya kwamba kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hakimdhuru mtu chochote kilichoko mbinguni wala kilichopo ardhini, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na mjuzi. Anasema mtume alayhi salatu wassalam akisema maneno haya thalatha maratin, jioni akasema mara tatu na asubuhi akasema mara tatu, lam yadhurruhu shay'un, hatodhuriwa na chochote, lam yadhurruhu shay'un, hatodhuriwa na chochote. Alhadithu rawahu Tirmidhi, hadithi hii ameipokea al-Imam Tirmidhi. Ayuha an-nas ibadallah, wale ambao wanaishi kwa mashaka, wale ambao wanaishi kwa hofu kwamba anachezewa, kwamba anarogwa, inafikia wakati anataka kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji kupiga ramli, au kwenda kuwatafuta watu wenye kuja kuchimba nyumbani kwake na kuzindika mambo ambayo ni ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wayasikilize maneno haya ya mtume alayhi salatu wassalam, bismillah alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim lam yadhurruhu shay'un, hatodhuriwa na kitu chochote. Sema maneno haya, umtaje Mola wako ukiwa unaamini kwa maneno haya yanatoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume wetu ambaye haongei kwa matamanio isipokuwa anachokisema mtume alayhi salatu wasalam, anakisema kile ambacho kilichoshuka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una nini wewe Muislamu ambaye leo unajipanga kuita kamchape katika nyumba yako? Leo unajipanga kuwaita makamchape katika nyumba yako, lengo waje waisindike nyumba yako, lengo waje wachimbe ndani ya nyumba yako vitu ambavyo unadhani kama ni vitu vibaya. Baada ya mafundisho haya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, una nini wewe Muislamu? Muislamu ambaye siku zote unamwamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye analeta madhara na ndiye ambaye anayeleta manfaa. Kama ataleta madhara Allah subhanahu wa ta'ala kwa maslahi anayoona yeye kwa wewe, jaribu kutubia kwa Allah, jikinge kwake. Wakati mwingine Allah akikuletea maradhi mathalan, anataka kukufutia madhambi yako, haiji tu hivi hivi, bali Allah subhanahu wa ta'ala huwaletea watu madhara, huwaletea watu mabalaa kwa sababu ya kutaka kuinua daraja zao. Inawezekana hii ni moja ya kuinuka daraja lako, wewe ukaenda kwa mganga, wewe ukaenda ukamchape, ukatoa pesa, ukahamasisha, wakaja watu hawa ambao ni washirikina, wakaja watu hawa wenye kutumia mashaitani, wenye kuua viumbe vilivyokuwa hai na wamejiona wanafanya kama hayo. Wewe Muislamu ukifanya hivyo utakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu alayhi salatu wassalam, man ata arrafan fasaddakahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atakaye muendea mpiga ramli kohani kisha akamtaka kumfahamisha yale yenye kumsibu, yule kohani akamweleza yale yanayomsibu kwa uongo, faqad kafara, mtu huyu atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani atakuwa ameyapinga aliyoteremka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Ukiyapinga aliyoteremka kwa mtume alayhi salatu wassalam, tayari wewe utakuwa umempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao waliokuwa na matatizo ya nyumba zao, wale ambao vitu vinatembea juu, wale ambao mabomba nyumbani yanafunguliwa bila kuwa na mwenye kuyafungua, wale ambao hawalali usingizi mzuri, tunalala katika majumba yetu tunayafanya kuwa kama makaburi, haya hayawezi yakakosekana. Hauwezi kukosa wasiwasi katika nyumba ambayo ni sawa na kaburi. Soma Qur'ani, fanya adhkari katika nyumba yako, muabudu Mola wako sala za sunna katika nyumba yako. Mtume wetu alayhi salatu wassalam alikwisha tuonyesha kinga ya nyumba tangu kipindi hicho. Mtume alayhi salatu wassalam alieleza, man nazala manzilan, yule ambaye atakayeingia nyumbani kwake au nyumba yoyote, thumma qala, kisha akasema, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najikinga kwa Allah, najikinga na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokamilika kutokana na kila shari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyumba. Mashaitani hayajaumwa na Allah, mashaitani yameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uchawi haujaumbwa na Allah, uchawi umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameeleza ndani ya suratul Bakara aya 102, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut. Hii ni Qur'ani inathibitisha kwamba uchawi Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa malaika wawili waje waufanye uchawi huu mbele ya watu huko Babi katika nchi ya Iraq. Lengo ni nini? Ni kuwajaribu watu hawa kuona watamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wataamali na uchawi na kuwaroga wengine, au watamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na jiweke mbali na uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala aliyoumba huu uchawi amemteremshia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam dhikri ambayo ukiisoma wewe hakuna uchawi utakaokudhuru katika nyumba yako, hakuna uchawi utakaokudhuru katika nyumba yoyote utakayoingia. Hata kama nyumba hiyo itakuwa ni nyumba ya mchawi, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri hii atakulinda. Ameeleza mtume alayhi salatu wasalam, ukiingia nyumba yoyote sema maneno haya: a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Alhadithu rawahu ish rawahu Muslim. Anajibu mtume alayhi salatu wasalam, lam yadhurruhu shay'un hatta yarhal, hautoweza kudhuriwa chochote na nyumba hiyo, ndani ya nyumba hiyo mpaka uondoke. Ikiwa dhikri hii ndiyo tabia yako wewe kuisoma katika nyumba yako, ikiwa dhikri hii ndiyo tabia yako wewe kuingia katika majumba ya watu wengine, ikiwa dhikri hii ndiyo maisha yako wewe, unaogopa nini wewe Muislamu? Unaogopa nini wewe Muislamu? Hofu ndiyo sababu ya kudhuriwa na uchawi, hofu ndiyo sababu ya kudhuriwa na mashaitani. Allahu subhanahu wa ta'ala alikwisha lieleza hilo ndani ya kitabu chake kitukufu, innama dhalikum ash-shaytan, hakika hao ni mashaitan. Kazi yao nini? Yukhawifu awliyaahu, wanawakhofisha vipenzi wao. Wale wenye kuwapenda mashaitani, huo ndio wenye kuogopa mashaitani. Wanaanzia sunuka huko, wewe huku unatetemeka. Wanakuja Mwebozi unatetemeka, wanakuja Kasuku unatetemeka, wanakuja Kamara unatetemeka, Mwandiga, wanafika mpaka mjini unawapokea, kwa sababu wewe ni kipenzi cha mashaitani. Na watu wenye kudhuru, wenye kudhuriwa na mashaitani ni wale ambao wenye kuogopa mashaitani, wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hata siku moja mashaitani hayawadhuru, kwa sababu mashaitani siku zote huwa yanatafuta upenyo. Pale penye hofu ndipo ambapo na yenyewe yanaingia. Kwa bahati mbaya miji yetu Gungu, Ujiji, Mwanga na maeneo mengine, Mwandige na mfano wake, watu wamelelewa katika hofu ya kuogopa mashaitani. Sunna ilipopotea, tauhidi ilipopotea, waganga wa kienyeji mashuhuri wakawa ni maimamu wa misikiti. Wale ambao waliokuwa wanafundisha Qur'ani ndio ambao wameshika uchawi. Tauhidi ikawa haizingatiwi tena. Umma huu ambao tunaongea nao sasa hivi ndio umma uliozaliwa kutoka kwenye kizazi hicho cha hao waganga, kutoka kwenye kizazi hicho cha hao walimu wenye kuandika falaki. Umma ukapotea. Umma ulipopotea, mashaitani yakapata kutamalaki katika miji yetu. Hakuna atakayefungua kibanda sokoni isipokuwa tayari amemvuta mganga amzindikie kibanda chake. Dereva ambaye anaendesha gari kubwa au gari ndogo, haisi na mfano wake, tayari amuita mganga aweke hirizi kwenye kiti chake. Na mfano wa hayo, watu mashambani wameharibu mashamba kwa kuweka vichwa vya punda, vichwa vya mbuzi, vichwa vya kondoo na mfano wake. Watu wanachimba katikati ya nyumba zao na mfano wake, kwa ajili ya kutafuta ulinzi kinyume na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tambueni hakuna mlinzi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ambapo utakapojitia wewe unaacha ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari utakuwa wewe ni amilu wa shaitani, ni mtumwa wa shaitani, na shaitani atafanya kazi yake ya kukupeleka kule ambako anakutaka. Umma sasa hivi umekuwa na hofu. Watu wazima, mabibi kizee, wanaogopa kutoka barabarani. Wakisema wataambiwa wao ni wachawi. Wanaogopa kufanya shughuli zao, wanaambiwa ni wachawi. Na mfano wake, mtu na mama yake wanagombana kama umenirogea mtoto wangu, wewe ndio umemuua mwanangu, umemroga mke wangu. Jamii yetu imeharibika kwa sababu ya mambo haya. Watu hawa ndugu zangu wa Islamu, tujitahadhari nao kwa sababu ndio ambao wanaoharibu jamii yetu na ndio wanaoharibu ummatul Islam. Katika mji wetu wa Kigoma kumekuwa katika kijiwe watu wanapigana, watu wanagorana. Wanagogora kwa sababu gani? Angalia maajabu. Kuna watu wanasema kamchape waje na kuna watu wanasema kamchape wasije. Wale wanaosema waje wanasema waje wachape hawa wachawi, tumechoka. Lakini wanaosema wasije si kwa sababu ya kumwogopa Allah, si kwa sababu ya tauhidi. Wanasema wasije kwa sababu wachawi pia wakati mwingine wana mafaida. Tukibaki na wachawi wawili watatu ambao wanaweza kutulinda katika baadhi ya nyakati. Baadhi ya nyakati tunaonewa na serikali eti. Baadhi ya nyakati tunaonewa na watu wenye mali eti. Hawa wanaweza wakafanya jambo lolote, tukabaki mji wetu na heshima. Angalia, tumefikia mji unapata heshima kwa sababu ya wachawi. Mji unapata heshima kwa watu kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa billah, huu ni msiba uliokuwa mkubwa. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na tusalimishe na msiba huu. Akulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ayuha an-nas ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa laqad faza al-muttaqun. Dugu zangu Islam, tumshe Allah subhanahu wa ta'ala, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue ya kwamba ulinzi mkubwa unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tushikamane katika kuliinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatu tauhid. Tuwe ni mashuhuri katika kutetea neno hili na tusiwe mashuhuri katika kutetea neno la shirki, kwani shirki siku zote huwa inaangamiza, na mshirikina siku zote huwa ni mtumwa na wabosi wake ni wengi. Huwa ni mtumwa na wabosi wake ni wengi. Mabosi wasiojiweza wao wenyewe. Mabosi wasiojiweza wao wenyewe kuendesha mambo yao. Mabosi wasioweza kuondoa madhara yanayowafikia. Tumekuwa katika miji yetu hii miaka nadhani 20 iliyopita au zaidi, walikuja watu wakifanya kazi hizi za makamchape, wakapanga katika majumba yetu, wakapiga ngoma zao za kichawi. Madhara yaliyobakia ni baadhi ya shababu na kushika uchawi huo. Kama mnaona kuna baadhi ya watu sasa hivi ni watu wazima, ni waganga wa kienyeji, uchawi huu wamepewa na makamchape. Miji hii haikuwa na asili ya kuwa na mambo ya tiba ya kiasili, isipokuwa watu walipotoka maeneo hayo wakaja na jambo hilo, wakapiga ngoma mitaani kwetu, watoto wakapatwa na yale majambo, wakaingiwa na yale mashaitani, na wengine walipokuwa wanatafuta pesa na mali wakaenda kununua yale mashaitani ya kupiga ramli, wakajifunza zile dawa za kishirikina. Walipozitambua na wao wakawa wanatishia watu. Huko nyuma kashfa iliyokuwepo ilikuwa ni kashfa ya kuwatafuta wachawi wasiojulikana wako wapi na wasiokuwa na ushahidi kwamba ni wachawi kweli au si wachawi kweli. Sikanushi kwamba wachawi hawakuwepo, sikanushi moja kwa moja, kwa sababu uchawi upo na unadhuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini uchawi huu wa hawa makamchape tunawaona macho, tunawaona kwa macho yetu, huu hatuwezi tukaukubali kwa sababu madhara yake ni makubwa mno, yanabaki kwa watoto wetu. Hawa watapanga katika majumba yenu haya, watapanga katika mitaa yenu hii, hawa watapiga ngoma zao, hawa watatoka na vizimba vyao barabarani. Watoto wetu baada ya kuwa wameathirika na mangoma ngoma haya ya miziki ya kawaida, wataathirika na mangoma ya wachawi baadaye, na wao watakuwa wachawi. Tutatengeneza familia za kichawi, tutatengeneza familia za watu wenye roho mbaya, na mji wetu utalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, ittaqullaha fi anfusikum, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zenu. Ni aibu kubwa mtu tunaswali naye katika msikiti, msikiti kama huu, msikiti wa sunna unaofuata manhaju salaf, huko na yeye akiwa akisimama anatia nguvu na kusupport makamchapo. Wapo watu aina hiyo, watu ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Nyinyi mnaamini ya kwamba ibada ya Allah inakataza ushirikina, kwa nini unamwabudu Allah wakati huo huo unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo hili ni jambo ambalo halikubaliki. Kila mmoja amrejee Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atambue ya kwamba yeye na kamchape muda ambapo watakuwa wanasapotiana, wote watakuwa katika njia moja. Ndugu zangu Waislamu, katika vitu ambavyo tunatakiwa sana tujilinde ni kuwalinda watoto zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi hawa watoto. Na Mtume alayhi salatu wassalam, imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaombea watoto zake wawili, bi maana Al-Hasan wal-Hussein. Watoto zake wawili Al-Hasan wal-Hussein, ni mtoto mmoja ambaye ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, na mtoto mwingine ni Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Hawa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaombea dua, akiwashika Mtume alayhi salatu wassalam akisema maneno haya yafuatayo: u'idhukuma bikalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lamma. Mtume sallam akiwachukua hawa watoto akisema, nakukingeni kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila shaitani na sumu zake. Dhikiri hii inamkinga mtoto kutokana na shaitani na sumu zake. Au kuna ule uchawi unaoitwa kizimba au kitimba, kipewa mtoto tayari anaharisha, tumbo linamuuma, anakufa. Dhikiri hiyo, dhikiri hii ukimwombea mtoto wako, Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga, Allah subhanahu wa ta'ala atamwepusha na hakuna kitakachompata katika madhara, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa umemwombea dhikri hii. Kwa ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hili kwa kuwaombea wajukuu wake, na wewe leo Muislamu unatakiwa jambo hili ulitekeleze kwa kuwaombea watoto wako. Tunalaza watoto wetu ndani bila kuwaombea dua, sisi wenyewe tunalala bila kuomba dua. Haya ambayo tunayoyaona tunayoyasikia ni lazima yatupate, kwa sababu hatuko katika ulinzi wa Allah. Tunakwenda kuingiza mashaitani wengine ndani yale mashaitani ambayo yamo katika nyumba zetu. Chochote kitakachokuja kuchimbiwa katika nyumba yako na kamchape, basi tambua ya kwamba huyo ni shaitani, amewekwa hapo kuja kufanya kazi ya kukudhuru wewe na kuwadhuru watoto wako. Na nyumba yako itakuwa sio nyumba ya baraka, ni nyumba ya mashaitani. Na nyumba ya mashaitani, nyumba hiyo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rahma, nyumba hiyo wanaikimbia, kama ilivyothibiti katika aya tofauti tofauti. Kuna adhkari nyingi ambazo mtu atatakiwa azisome ili aweze kufanya mukabili wa hawa makamchape, kufanya mukabili wa hawa waganga kienyeji, ili abaki katika sitra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wama dhalika, lazima mja ubaki katika tauhid, ubaki katika imani, ubaki katika manhaji iliyosalimika, kwa sababu kuacha tauhidi, kuacha sunna, sababu hiyo ndiyo iliyopelekea watu waende wakaangukie huko katika hayo madhara. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote na aturejeshe katika njia iliyokuwa salama, na atuongoze katika kuifuata manhaji iliyokuwa sahihi na kuitakidi itikadi iliyokuwa sahihi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaangamize makamchape na awaangamize wachawi na atukinge na shari zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakinge Waislamu wote kutokana na shari za makamchape na wachawi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.